Mamma, viņa saslīma 2018. gada oktobrī, mēs uzzinājām tiešu to diagnozi. Nu, tā kā trēķini līdz šodienai. Šodien viņa nomira.
Tā ir Larisa Jefromova. Ar Larisu pirmo reizi tikos neilgi pirms Ziemassvētkiem, kad viņas smagi slimā mamma Ņina, kura sirkst ar ALS jeb amitrofo laterālo sklerozi, bija vēl mājās un Laris par viņu rūpējās. Šajā reizē mūsu satikšanās pirmajās minūtēs Laris saņēma telefonu zvanu, ka mamma devusies mūžībā. Larisa nolēma man sniegt interviju, sakot, ka vēlas pateikt, ar kādām grūtībām pēdējos mēnešos saskārās un kādu atbalstu būtu vēlējis saņemt no mediķiem.
Kā bija teikts, kā es lasu internete, ka šie slimnieki ar šādu slimību, viņi dzīvo no 2 līdz 5 gadiem un 50% no viņiem līdz 2 gadiem neizdzīvo.
Mūsu sarunas laikā telefons iezvanās nereizi vien. Larisa stāsta, ka pēdējie 2 mēneši, kad mammai slimība progresēja arvien straujāk, bija grūtākie.
Tas ir grūti. Ja tas būtu ilgu laiku, es nezinu, kā es bez paliatīvas aprūpes dzīvotu. Arī attieksme tāda, ka mēs pirmdien bijām, ātrus izsaucam, viņai ar sirdi slikti bija, un viņa teica, ka nu viss kārtība, tas ir vienkārši jums kroniska slimība, jums vajag paliatīvu aprūpi. Un es saku, nu ņemiet viņu šeit, taču strādiņos ir paliatīva aprūpe. Man saka, ne, mēs nevaram, jūs esat uzņemšana, no uzņemšanas mēs neņēmam. Meklējiet, ejiet pie sociāliem darbiniekiem, pie ģimenes ārsta, es saku, es visu to zinu, bet viņai vajag tagad tulīt palīdzību. Es saku, bet viņai problēmas ar to elpošanu, ko man darīt, vai kaut kā risināt. Viņa teica, nu, ja jums būs zils deguns, zils lupas, pirtiņgaliņas, tad izsauciet ātros, mēs palīdzēsim. Bet es saku, ka tur vajag ātra kaut kur risināt. Ģimenes ārsts, nu, tāds abortais loks, ja? Nevienam tu neesi vajadzīgs, ka tu esi hroniski slims cilvēks, tu nevienam neesi vajadzīgs. Un daktari turpat teica, mūsu Latvija paliatīvas aprūpes nav, mums tikai viena birokrātija, pati tā ārsta teica.
Pēc 4 dienām Larisas mammai atkal kļuva sliktāk un aprūpētāja, kura pieskatīja mammu dienas laikā, kamēr Larisa bija darbā, izsauca ātro medicīnisko palīdzību. Un arī šajā reizē Stradiņu slimnīcā tālāk par uzņemšanu Larisas mamma Ņina netika. Viņu aizsūtīja mājās.
Viņu aizveda, neprasīja, lai kāds no radiniekiem atbrauc, tāpēc es ar mammu nebraucu. Žēl. Tur arī teica, viss kārtība vediet viņu atpakaļ. Nekādas paliatīvas aprūpes.
Larisa saprata, ka mammai nepieciešama mediķa uzraudzība, kuru mājās viņa vairs nevar nodrošināt. Līdz ar to meklēja citu risinājumu. Larisa atrada privātu paliatīvās aprūpes centru.
Es no rīta jau zināju, ka viņi mums palaidīs mājas. Nu, tāda praktika viņiem. Kronisku slimnieku neviens nevazāsies, nekur uz nodaļu nevedīs. Tāpēc es no rīta jau sazvanījusi ar SIA cilvēks un teicu, vai tāda iespēja ir. Viņa teica, točno šodien atbrīvojas vieta. Sazvanījusi ar Ziedot LV, teicu, ka vai drīkst prasīt tādu palīdzību. Viņa teica, ka jā.
Ar birokrātiju Larisa pēdējos 2 gados saskārās nereizi vien. Lai dabūtu ratiņkrēslu, bija jāstāv 3-4 gadu garā rindā. Arī funkcionālo gultu nācās pirkt pašiem, jo rinda bija pārāk gara, bet speciālā gulta bija nepieciešama uzreiz.
Tikai tagad mums pienāca rinda uz funkcionālu gultu. Cilvēks šodien nomirā, viņa tikai pienāca rinda. Nomocījis cilvēks patiešām.
Arī par mammas slimību, to, kā tā attīstīsies, ko sagaidīt, Laris uzzināja nevis no ārstiem, bet meklējot informāciju internetā. Laris atzīst, ka no ārstiem būtu vēlējusies saņemt vairāk gan informāciju, gan iejūtību.
Nezinu, ko darīt ar tiem ārstiem. Nu, vat nezinu. Es sapratu, ka viņam daudz darba. Es sapratu, ka viņi pārslogot. Nu, pat pasaki, ko darīt, kā rīkoties, nu. Bet viņi tā kā aiziet un viss beidzās. Cilvēks katru reizi skatās, ka cieši cilvēks, ja, nu, piemēram, jebkurš cilvēks, viņš tā kā atrofējas, viņš to nejūt. Un viņš uztver, tas ir normāli. Es to arī saprotu. Bet katram liekas, ka vajag tev palīdzēt, tu prasi.
Laris teica, ka sarunas, sapratne un atbalsts šajā dzīves posmā ļoti pietrūk. Būtībā katrs ar savām rūpēm ir viens pats. Viņas prāt tuviniekiem ir nepieciešamas īpašas atbalsta grupas.
Labi, ka man ir ļoti labs vīrs dēls, viņi man ļoti palīdz. Man ir draugi ļoti labi, kuriem es varu pazvanīt. Bet gribētu atbalsta grupu tādu, kur cilvēki rūpēs par šiem slimniekiem un mainīties ar pieredzi, ar informāciju, palīdziet viens otram.
Laris atzīst, ka bez psihologa palīdzības, kuru viņa saņem darbā, būtu vēl grūtāk, jo emocionālā spriedze rūpējoties par tuvinieku ir ļoti liela. Linda Zalāne, Latvijas Radio.